Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Emil Bartoș.
Bine ați venit! A treia sesiune din această serie, intitulată Deosebirea vremurilor. Până acum ne-am axat pe, în prima seară, pe consumism. Cum să trăiești moderat într-o lume consumistă. Cum să înveți măsura, cum să înveți dărnicia, altruismul, milostenia. Când toți cei din jur se preocupă să consume fără să se gândească la celălalt, creștinul trebuie să învețe măsura, cumpătarea, altruismul. Apoi, a doua sesiune, cea de azi dimineață, s-a referit la pluralism. Cum să ai o credință unică într-o lume pluralistă? Aceasta a fost tema. Cum să crezi că Iisus Hristos este singurul mântuitor, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni? Presiunea pluralismului religios, să-i acceptăm și pe alții, să cedăm de la noi, să mai lăsăm asta cu Iisus Hristos e singura cale. Sunt și alte religii, să luăm de la fiecare ce e bun, cam asta vrea să spună pluralismul. Noi trebuie să credem că Domnul nostru Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu există altă variantă. Nu disprețuim alte religii. Ne uităm și apreciem ce fac bun și alții, dar când e vorba de mântuire, nu există negociere. Există o singură cale, un singur adevăr care mântuiește, liberează, transformă omul. Acest adevăr este că Iisus Hristos, prin credința în El, poți să primești mântuirea. A treia sesiune de astăzi, cum să fii curat într-o lume tehnologizată, cum să te păstrezi curat într-o lume tehnologizată. Problema cu care ne confruntăm este un alt ism, tehnologismul. Ne-am uitat la consumism, ne-am uitat la pluralism, acum ne uităm la tehnologism. Scopul acestor întâlniri, vă aduc aminte, este să ne orientăm corect, să putem citi corect vremurile în care trăim, să nu ne facem că nu vedem. Nu știm ce să răspundem. Sfânta Scriptură are răspuns la aceste probleme importante de viață. Duhul lui Dumnezeu ne poate călăuzi, deci cuvântul și Duhul sunt principalele noastre surse de adevăr. Și în problema aceasta a tehnologismului, deși Biblia nu vorbește nicăieri despre computer, despre telefoane mobile, despre videoproiectoare sau despre mixere, totuși găsim principii. Nu găsim detalii ce să faci anume, dar găsești principii. Uitați, să începem cu 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21 și 22. Pavel scrie, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Două principii foarte simple, care se găsesc în Scriptură. Dacă nu știi să te raportezi la ceva, nu scrie în Biblie despre acel lucru. Ai principii, adică ai niște reguli, legi, rânduieli pe care Dumnezeu le-a pus acolo. Principiul este un adevăr valabil în orice vreme și în orice loc. Nu contează când se aplică. Și principiul este acesta. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Acum, când e vorba de tehnică, pe care toți o folosim aproape, avem telefoane mobile, avem tablete de pe care chiar vorbesc acum, mi-am notat câteva lucruri, e foarte practică, avem microfoane, dați, ne auzim mai bine, ne înregistrăm, se transmite și live probabil sau se înregistrează, ce vrei mai mult. Dar să știți că suntem abia la început. Tehnologia va avansa foarte, foarte mult. Unii dintre noi vor mai prinde. Eu nu știu cât o să mai prind din ce va fi. Dar fiecare generație va consemna mai mult și mai mult. Vă amintiți unii când au apărut televizoarele în casele noastre? Ce minune! Noi aveam un Rubin 102, așa cum țin minte. Și al negru, evident, masiv, se transmiteau meciuri la televizor și toți băieții de pe stradă, din zona de acolo, numai 2-3 aveam televizoare în vremea respectivă, anii 60, se strângeau acasă, așa, și toți se uitau, ne uitam la meciuri care se transmiteau din Anglia sau din altă parte. Era o minune să ai televizor. Astăzi așa ne-am obișnuit cu televizorul că aproape ne plictisește, parcă vrem altceva. Ei, a apărut altceva. A apărut internetul. A apărut telefoanele mobile cu care ne putem vedea la mii de kilometri distanță. Zilele ieri am comunicat cu băiatul meu în America. Mi-am văzut nepoții pe acolo. Sigur, în mod virtual, nu real. Ce minune! Îți stâmpără și dorul cât de cât. Nu-ți iei în fața ta, în carne și oase, dar totuși știi că sunt acolo, sunt vii cât de cât. Ce mare minune, tehnologia aceasta. Și după cum veți vedea, se va avansa foarte mult. Dacă o să vă spun că va veni vremea în care predicatorul care va fi în față va predica ca și cum ar fi El, dar nu era El în fața voastră, este o hologramă. Sunt un fel de raze, deci care o tehnică specială prin care se proiectează imaginea în tridimensional, ca și cum tu ești, dar nu ești tu. Va trebui, înainte de a începe slujba, să dați mâna cu celălalt să vedeți, nu e o hologramă, e El, e ea. Da, deja sunt biserici care aplică asta. E un ecran special, se transmite live, nu-ți dai seama că e real sau nu e real, de la o anumită distanță, evident. Tehnica va avansa enorm în toate domeniile. Trăim așadar, cum spunea cineva, într-o lume botezată în tehnică, scufundată în tehnică. Depindem de tehnică. Consilierii, funcționarii nu mai sunt angajați fără să știe la computer, fără să știe să mânuiască tehnica. Înainte te întreba dacă știi să scrii. Acum te întreabă dacă știi la computer. Așa te angajează mai ușor. S-au schimbat vremurile, nu-i așa? Se pune problema ca și copiii la școală să nu mai învețe caligrafia. Dar trebuie să știe să lucreze cu computerul, să tasteze la computer. Caligrafia va fi opțională. Când va trebui să se semneze, oricum, amprentă, cu retina, sau își pune o parolă și așa s-a semnat. Toate se schimbă. E bună tehnica sau nu? Evident că cele mai multe semne sunt că această tehnică e bună, ne slujește foarte bine. Avantajele sunt foarte mari și n-am să mă ocup astăzi de avantajele tehnicii. Am să menționez câteva avantaje, dar mă voi ocupa mai mult cu partea periculoasă a tehnologiei. Să consemnăm totuși câteva beneficii ale tehnicii. În primul rând, comunicarea. Tehnologia te ajută la comunicare. Putem vorbi unii cu alții, de la orice distanță aproape. Dacă apare un pericol, uitați-vă, ai un telefon mobil la tine, suni, vezi că am probleme cu inima sau am nevoie urgentă de un medicament sau trebuie să vii acasă pentru că arde casa. Și îmi imaginez cât de important poate fi un telefon. Sunt tot felul de istorii deja când oamenii au fost salvați datorită unui telefon mobil. Comunicarea în toate domeniile, școala, apropo, școala beneficiază extrem de mult de comunicare. Se spune că toată școala se mută în virtual, se mută în nor, in the cloud. Avem deja secție la teologie, la București, de învățământ de la distanță. Nu trebuie să fii prezent, ți se dau CD-uri sau DVD-uri acasă să asculți sau să vezi anumite cursuri cu aceiași profesori. Stai acasă și vizionezi, asculți, ca și cum ai fi prezent la un curs. Dar îți pui cursul de câte ori vrei să-l înveți bine. Și apoi vii la un examen. Sunt deja școli care nici măcar nu au văzut vreodată studenții la față. Totul se face online, cum se spune. Până și examinarea se face cu anumite parole speciale, poate profesorul să știe că tu ești, nu altul. Alții trebuie să se filmeze în timp ce dau examenul și așa mai departe. Uitați-vă numai la bacalaureat, nu? Ce mult ne ajută la examenele de bacalaureat, camerele video, nu? Dintr-o dată s-a înjumătățit numărul celor care au luat bacalaureatul. Vă dați seama, ajută la etică, nu? Ajută la morală, morala națiunii. Deci poți să spui că sunt avantaje în comunicare. Am menționat deja al doilea, educația, foarte important, domeniu. Apoi, un alt avantaj important este dialogul, interacțiunea. Poți să comunici cu oricine, să dialoghezi, să interacționezi cu instituții, cu persoane. Apoi, un domeniu foarte important este limitarea suferinței cu ajutorul tehnicii. Medicii, în special, se bucură de avantajele tehnologiei. Se fac implanturi de toate felurile. Se fac operații de către roboți deja. Robotul îți face operație. Știu eu, sunt organe, da, care se pot înlocui, organe artificiale. Mare avantaj. Un alt domeniu în care e avantajos să ai tehnologie este democrația. Democrația, adică vocea poporului. Se știe, de exemplu, că anumite revoluții sociale și politice care au avut loc în partea de nord a Africii, Libia, Egipt, apoi Siria și în alte țări, au fost determinate de tehnologie, adică tinerii, bărbați, femei s-au mobilizat să se strângă în anumite locuri cu ajutorul SMS-urilor, mesajelor trimise pe telefon. Poliția, securitatea, cum am spune noi, urmărea pe cei care, agitatori, cum se spuneau, cei care îi strângeau pe alții la demonstrații și îi mobiliza, îi bloca. Dar când s-a folosit telefonul mobil, nu mai ai ce să faci nimic. Erau codificate toate mesajele și se trezeau în mijlocul orașului, în Cairo, zeci, sute de mii de oameni. De unde au apărut? Cu ajutorul tehnicii. Deci, are tehnologia, ați înțeles, folosește și la democrație. Și uitați și astăzi, în țara noastră, de câți corupți nu scăpăm cu ajutorul tehnologiei. Au fost înregistrați. Dovada e acolo. Poate să spună că n-am zis asta, poftim. Mi se dă înregistrarea. Nu poți să spui că e vocea ta. Cu ajutorul tehnologiei. Bine, mulți dintre aceștia urăsc tehnologia acum. N-ar fi vrut să fie descoperiți așa. Dar are și efecte bune în zona democrației. Și încă un domeniu foarte interesant în care avantajul tehnologiei este creativitatea. Creativitatea. Tehnologia, să știți că nu analfabetizează, da, e un cuvânt nou, da, de la analfabet vine. Adică nu te face să nu știi cum să vorbești, ce să scrii. Toate sondajele la copii, așa, care sunt acum în primii ani de școală, arată că tehnologia încurajează creativitatea, nu o descurajează. Sunt alte pierderi, cum vom vedea, în altă zonă, la educație, la copii, la dezvoltarea lor, dar stimulează creativitatea, da? Și nu numai la copii, tinerii, ce să mai zic. Să știți că IT-știi, cei care folosesc, adică această tehnologie nouă, industria tehnologică, sunt foarte bine cotați, căutați, sunt salariile, printre salariile cele mai mari din lume. Cei care lucrează în domeniul tehnologiei. Depinzi tot mai mult de ei. Și românii sunt creativi. Dacă vreți să vă dau niște nume de hackeri români care au intrat până și la NASA, la americani, moldovenii noștri, care au pătruns până la secretele Americii. Bine, fac închisoare unii dintre ei acum, e adevărat că n-ai voie, dar arată băieți de 15, 16, 20 de ani care dau peste cap bănci, sisteme de securitate, până și sisteme complexe, cum ar fi cel spațial din America. Deci nu poți să spui că limitează creativitatea, dar vom vedea, pericolele sunt mai mari decât avantajele, decât beneficiile. Și acum, înainte de a vorbi despre pericole, doar vreau să spun așa, că există, tehnologia a adus niște elemente noi în lumea noastră. Care sunt? În primul rând, a creat lumea virtuală, o lume nouă. Deci tehnologia a creat o lume nouă. Până acum știam de lumea reală, asta, de carne, de obiecte, asta e lumea reală. Ne auzim, ne vedem prin cele cinci simțuri, da? Comunicăm. E lumea reală, lumea noastră. Nimeni n-a prea interferat cu ea. Dar ne trezim de câțiva ani că mai există o lume în care se retrag tot mai mulți. Lumea virtuală se numește. Virtual, cuvântul virtual înseamnă ireal. Adică este o lume nouă care în principiu există, dar nu este măsurabilă cu aceleași sisteme de măsură pe care le aplicăm în lumea reală. În lumea virtuală sunt alte legi, funcționează altfel. Multe din experiențele pe care le-au unii în lumea aceasta virtuală le afectează lumea reală, dar și trăiesc anumite lucruri, momente ale vieții, evenimente, care nu au nu au nimic de a face cu realul. Este o lume nouă în care, cum spunea același sociolog de care am menționat McLuhan, mediul e mesajul. O lume în care nu există frontiere, așa cum avem la noi. Te duci într-o țară, poți fi controlat la graniță, verificat. În lumea virtuală nu există granițele acestea. Foarte rar când intervin guvernele, ca să oprească anumite acte teroriste, de exemplu, sau pedofilia, sau lucruri grave, dar miliarde de oameni și miliarde de mesaje sunt în fiecare zi, săptămână, lună, în lumea aceasta. Cine le poate verifica? Deci este o lume permeabilă, maleabilă, interactivă. Cineva spunea că tehnologia astăzi e ca aerul. Sau cândva se spunea cuget, deci exist. Astăzi se spune comunic, deci exist. Lumea n-a fost nici când mai mică datorită tehnologiei. Am și niște statistici aici. Dintre aproape 1 miliard de utilizatori acum pe internet, 73% dintre ei sunt activi pe internet aproape zilnic. 45% dintre ei și-au creat propriul blog, propriul site, e și greu de tradus, loc virtual, dacă vreți, sau nume virtual. 82% dintre cei care sunt pe internet au vizionat videoclipuri din acestea mereu, mai ales cei care sunt pe Facebook, mereu se întâlnesc cu imagini mișcătoare. Deci nu mai ai imagini statice să vezi poze. Ai filme scurte, lungi, ce vrei. Aproape ce vrei este acolo. Dar sunt și niște statistici groaznice în lumea aceasta virtuală. În 2010 s-a făcut o statistică în România și s-a descoperit că 22% dintre copiii români care sunt pe internet și-au dezvăluit identitatea, date personale, numărul de telefon de acasă, adresa unde stau. 19% dintre copiii români au spus că au fost expuși la imagini sexuale online. 32% dintre acești copii cu vârste între 11 și 16 ani au recunoscut că au avut tot felul de experiențe excesive pe internet și au neglijat prietenii, temele, somnul. 84% dintre copii, 84% recunosc că au folosit internetul ca să-și facă temele. 74% recunosc că se joacă aproape zilnic un joc pe internet. 3 din 4 se joacă pe internet. Tu acum ce faci acolo? Asculți așa. Ei, am verificat. Iar tu ești bine? Colegii mei de... Da. Păi am avut și cazuri în care s-au jucat în timp ce eu predicam. Da. Și a dat drumul din greșeală la sonor. Și toată biserica a auzit ce asculta el în timp ce predicam cuvântul Domnului. Ce să mai zice? 92% dintre acești copii intră pe internet cel puțin săptămânal, 92%, și 5-7 intră zilnic. Dintre părinții copiilor, care au fost expuși la imagini cu conținut sexual, atenție, dintre părinți care au copii și care s-au uitat pe internet la imagini sexuale, da? Jumătate dintre părinți nu au știut acest lucru. Un adevăr. Așa au recunoscut copiii. Deci acest sondaj e făcut pe copii. Ei au spus asta. Deci, avem o lume nouă, ați înțeles, dar este o lume fără granițe. Poți să fii cine vrei pe internet, să ai un nume, nici nu bănuiești cine e în spatele numelui acelui. Un coleg păstor mi-a recunoscut odată și mi-a povestit cum pe internet a conversat cu cineva despre biserica pe care o păstorea. Și cel cu care dialoga a început să-i spună lucruri din biserică, pe care numai cine în biserică le știe. Și a început să-l atace pe păstor, să folosească un limbaj foarte dur, așa, urât. Și așa, lucruri neplăcute. Să fac istoria scurtă. În final, păstorul descoperă că cel cu care discuta pe internet era un băiat de 14 ani din biserica lui. Nu-i spunea lucrurile pe față, dar pe internet și-a permis să le spună niște lucruri și urâte. A fost șocat. A fost șocat. De limbajul lui, de atitudine. E ceva nou, adică noi n-am avut până acum o lume nouă și lume periculoasă. Al doilea lucru, terminologie nouă. Lumea internetului sau tehnologiei ne dă o terminologie nouă. Folosim termeni noi. Dacă n-ați auzit de e-mail, vă spun eu ce este. Poștă electronică. Chat. Ați auzit de chat. Chatuiesc deja există în limba română. Chat înseamnă conversație. Grupuri de conversație pe internet. Videoconferințe, asta trebuie să știți. Wikipedia, ați auzit de Wikipedia, da? De YouTube ați auzit, Facebook, Google sau Google, varianta bucureșteană, dâmbovițeană, da? Sunt, vedeți, terminologie nouă, dar nu numai atât, astea sunt uzuale. Știința care se ocupă cu lumea asta tehnologică se numește cibernetică. Vine dintr-un cuvânt grecesc, cibernetiche, care înseamnă abilitatea de a îndruma, de a conduce. Este știința care caută principiile prin care mașinile automate pot influența oamenii vii, cibernetica. Adică să te determine să faci ce vrea mașina. De aceea au apărut și termeni noi, adică lumea de astăzi se spune că nu mai este homo sapiens, noi nu mai suntem homo sapiens, ci robo sapiens. Da? O ființe robotice, jumătate oameni, jumătate roboți. Și asta să știți că se prevede. Mai multe organe din noi se spune că vor putea fi înlocuite. Deja se știe că poți să ai o inimă artificială, rinichi artificial. Mai greu va fi cu creierul, dar deja sunt soluții parțiale. Așa. Ei, să știți că cei care se ocupă de lumea asta virtuală, de încurajarea descoperirilor tehnologice, ce se numesc tehnoutopici. Deja există tehnoutopia. Foarte agresivi în ce fac ei și ei cred că trebuie să fim deschiși la orice descoperire tehnologică și cred că se va ajunge la un moment dat la posibilitatea ca să-ți poți descărca memoria, amintirile, emoțiile pe hard disk. Să avem așa un fel de, port, USB, da? Port USB, să te legi la computer și creierul să transmită informații printr-un mecanism special, program special, pe computer. Se întâmplă ceva cu tine, toată memoria ta este stocată undeva, nu ți-o pierzi, și amintirile. Ei, până acolo se merge că se spune că vei putea descărca și conștiința pe hard disk, pe computer. Râdem așa, cu subînțeles, dar nu știu cât de departe suntem de asta. S-a mers foarte, foarte departe. Ați auzit de clonare, da? Să dublezi, să, un alt termen, copiezi. Întâi s-a făcut experiment cu o oaie, pe care o chema Dolly. Și au făcut o dublură a ei, știința. Și când s-a pus problema să se aplice metoda aceasta de clonare la oameni, s-a oprit experimentul, sper. Pentru că nu știi dacă experimentul făcut pe animale funcționează și la oameni. Poți să ai parte de moștri, să naști dubluri, dar nu sănătoase, nu normal. Este artificial totul. Și atunci au intervenit guvernele cele mai puternice din lume. Și s-a oprit clonarea. Mult prea mare pericol. Dar deja s-a încercat. Trebuie să înțelegeți. Ați auzit de clonare până nu demult? Nu. Vedeți, o nouă terminologie. Există și alți termeni de genul digital native, nativi digitali. Se spune că nepoții mei, de exemplu, sunt deja din generația Y, generația nativilor, născuților digitali. Ei se nasc cu înclinația aceasta spre tehnică. Și nu sunt departe de adevăr. Acum câțiva ani, câți ani are acum cea mică Ana? 5, cred că acum 3 ani de zile, la 2 anișori, poate chiar mai repede, știa să intre pe telefonul mobil al mamei sau tatălui, așa, și să intre pe internet, să-și caute desenul animat potrivit și apoi să-l salveze în favorites. Acolo, sub ochii noștri. Aproape știa mai multe decât știam noi. Din intuiție, că doar n-a făcut școală la 2 anișori, au ceva. Deja acești copii au o înclinație spre această lume. Și v-aș mai da, n-ați auzit de ciberhondrie. Este boala mileniului 3, se spune. E boala când te duci de câteva ori pe lună pe internet să cauți informații medicale despre anumite boli și să dai credit mai mult informațiilor de pe internet decât să te duci la doctor să le găsești. Da, e un fel de modă boală, se spune, ciberhondrie. Da, asta sper că nu o aveți. Da, sau cine știe? Medicii trebuie să se pregătească, facă altceva. Da. Internetul le va da la toți soluții. Puțin credibil asta, dar iată că sunt care beneficiază de avantajele tehnologiei. În al treilea rând, lumea tehnologică a adus o gândire nouă. Nu doar e o lume nouă, cu limbaj nou, ci este cu o gândire nouă. Este o concepție nouă, foarte optimistă. Se spune că această gândire este post-umanistă. Gândire post-umanistă, adică deja noi suntem într-o perioadă în care nu mai putem fi numiți oameni așa cum am fost numiți până acum. Suntem o combinație de mașină și om. Iubim această lume tehnologică, ne place de ea, nu putem scăpa și ne va domina. Și dacă ați văzut cândva filme din astea științifico-fantastice, când roboții conduc lumea, nu suntem tare departe de asta. Pentru că un robot este învățat, e adevărat, de om, dar la un moment dat el poate să funcționeze singur. Pe drum, odată ascultam la radio, cum cântă la vioară un robot. Prin anumite semnale, sigur că nu-i om, nu-i viu, evident, dar i s-au dat niște informații. E ca un instinct deja la care se lucrează. Știe aproape cum să reacționeze la anumită mișcare, la un anumit sunet. E o gândire nouă și mulți zic sunt optimiști. Cred că această gândire este cea mai bună și asta e linia pe care trebuie să meargă omenirea. Este o mutație mentală pe care în special televiziunea, ecranul, a adus-o în psihicul omenirii. O mutație de gândire, adică totul, gândirea noastră se schimbă. Suntem, altfel vedem lucrurile de când cu tehnologia și tot mai mult depindem de ea, din păcate. Și al patrulea lucru e o atitudine nouă care aduce această lume tehnologică. Ne-am schimbat, adică viața, atitudinea față de viață, filozofia de viață. Lumea s-a făcut imagine, spunea un filozof francez. Lumea s-a făcut imagine. Înainte știți cum era? Lumea era cuvânt. Acum lumea e tot mai mult imagine, nu cuvânt. Domină imaginea. Ce preferă oamenii să asculte, să meargă la o sală de spectacol sau să asculte pe cineva? Foarte puțin mai sunt din aceștia, dar stau ore întregi în fața ecranului. Că e televizor, că este internet. Noi suntem aceștia. De aceea sunt tot felul de păreri, unii pro, alții contra. Suntem tehnosecularizați, se spune, adânciți în tehnologie și evident Dumnezeu are foarte puțin loc în lumea aceasta. Și acum mă mut la efecte. Dacă aceasta este lumea nouă, cu limbaj nou, cu gândire nouă, cu atitudine nouă, care sunt efectele? Efectele negative. Primul domeniu în care văd un efect negativ este domeniul etic și moral. Cuvântul etică înseamnă comportament, cum te porți, asta înseamnă etică. În domeniul purtării, a moralei, a trăirii noastre, ceea ce cândva era considerat imoral, astăzi nu mai este numit la fel. Și tehnologia ajută la acest relativism moral și etic, despre care vom vorbi mâine dimineață mai mult. Domeniul etic, uitați-vă ce ușor ni se schimbă atitudinea, comportamentul din pricina tehnologiei. Să luăm reclamele din publicitate. În reclame se apelează la plăceri, la simțurile tale, la cultul plăcerii. În spatele oricărei reclame care o vedeți la televizor sau o auziți la radio, există niște oameni specializați care gândesc ființa umană, au întors-o pe toate părțile și gândesc ce să-i dea omului, ce-i place. Și asta îi dă. Vrea umor, îi dă umor. Vrea sex, îi dă sex. Vrea băutură, îi dă băutură. prin imaginile din reclame îți trezește simțurile. Este un fel de momeală a divertismentului, cum se spune. Și foarte mulți și-au schimbat comportamentul, etica, adică modul în care văd anumite probleme, care, zic, cândva erau clar, să zicem, păcat. Vă dau un exemplu. Nu de mult, acum au retras reclama, probabil că au fost multe observații. În România s-a făcut reclamă la o cafea, nu vă spun care. Dar reclama era de genul: tata dimineața merge să bată la ușa fetei lui cu o ceașcă de cafea din aia. Când bate la ușă, îi deschide nu fata, ci prietenul fetei. Tatăl este surprins cum de un bărbat e în camera fiicei lui. Dar cafeaua rezolvă tot. Deși a fost surprins, îi dă lui cafeaua. Nu îl trimite afară, sau cheamă poliția, sau știu eu ce făcea altă dată. Cum să găsești un băiat în cameră la fata ta? Ce-a făcut toată noaptea? Ce căuta acolo? Deci e clar, nu, trăia un păcat în concubinaj. Dar s-au folosit de ideea aceasta cu cafeaua ca să promoveze ce? Libertatea de a trăi împreună. Și au apelat la simțurile noastre, la plăcerile noastre, ca să bată unde? La imoralitate. Ca și cum ești liber să faci ce vrei. Și părinții trebuie să fie flexibili, să fie înțelegători dacă copiilor se culcă unii cu alții. Vă dați seama? Când te uiteai la reclamă, te gândeai la cafea, nu? Dar de fapt, în spatele reclamei, se promovea concubinajul. Păcatul. Totul s-a schimbat. Altădată nu era permis, deci nu trecea. Știți că la orice televiziune există o comisie de etică. Și acum există. Deci dacă nu trece de comisie, n-ai voie să dai pe post niciun film, reclamă, până nu este semnat de cineva din comisia de etică, care verifică toate. Acum și comisia de etică nu mai funcționează normal, cum ar trebui. Să nu dea drumul la orice. Aproape toate reclamele au în ele senzualism, da? Invidie, răutate chiar, răzbunare. Deci lucruri care altădată erau considerate rele, acum sunt promovate. Domeniul acesta este foarte afectat și asta este o problemă mare pentru această generație, mai ales de tineri, care nu mai pot să facă distinția între purtare bună, purtare rea. Acasă primesc un fel de educație, părinții cred că învață bine, poate și profesorii, dar lumea virtuală, internetul, le oferă altă variantă și eu cred că va câștiga lumea virtuală, nu lumea reală. În domeniul etic. Deja sunt tineri care spun: da, ce e aia păcat să trăim împreună? Da, ce e aia păcat să folosești droguri? Eu sunt liber, fac ce vreau. Și așa mai departe. Sunt unii tineri care stau pe internet în fiecare zi, ore întregi. Și de acolo își alimentează gândirea, ideile. Și ce șochează aceea e primit. Ți se imprimă, fără să-ți dai seama. Dacă vezi ceva șocant, zici: a, deci e posibil și asta. Înainte nici măcar nu se pomenea. Că dacă folosești un lucru rău și îl pomenești mereu, ți intră în cap, ți se imprimă. Asta fac reclamele astăzi. Al doilea domeniu în care tehnologia a intrat și afectează, am pomenit domeniul educațional. Tot sistemul de educație se schimbă pentru că avem o altă generație de copii Copiii folosesc tehnica peste tot. Va trebui să-i cumperi și copilului tău și nepotului, nepoatei, să-i cumperi telefon mobil curând. Tabletă, poate primește de la școală, are acces la internet peste tot. Chiar o țară din, cred că Finlanda sau Norvegia, parcă Finlanda, are internet gratis în toată țara. Peste tot, nu plătești nimic. Cine vrea să leagă la internet, de mic sau mare, vă dați seama, sunt copii care pot accesa orice site pornografic și sunt contactați de tot felul de oameni imorali. Copii. Și cad în plasa unora și nu se mai poate controla. Educația se schimbă. Vă citesc din ce scria o româncă, profesoară de matematică din București, doamna Mariana Rachieru. Spunea că cea mai dificilă sarcină a ei de profesor era să-i convingă pe elevii din clasele 5-8 să renunțe la telefonul mobil în timpul orelor. Și citez ce spunea doamna această profesoară. Dacă ar putea, ce elevii ar ieși cu telefoanele și la tablă. Când le dau extemporal, butonează calculatorul pe sub bancă în loc să-și pună capetele la contribuție. Le-am atras atenția și părinților și nu o singură dată să nu-i mai lase pe copii cu tot felul de instrumente, gadget-uri la școală. Însă demersul meu s-a dovedit inutil. Și observația ei, printre altele, este că tot mai mulți copii sunt mediocri în ce privește cunoștința. Sunt unii buni care pot face față la ambele lumi, dar majoritatea sunt mediocri pentru că se sare peste niște etape firești ale cunoașterii, lectura, învățarea, toate acestea. Mai am un domeniu afectat de această lume tehnologică, cel mai important, domeniul spiritual. Ați văzut cum efectele sunt în domeniul etic, în domeniul educației, în domeniul cunoașterii. Domeniul spiritual. De când cu lumea tehnologică, sunt oamenii mai credincioși? Ce credeți? Nu cred. Am întrebat o sală plină de tineri odată dacă ei cred că Dumnezeu e prezent pe internet. Și tu s-au uitat la mine toți, nu, dar ce să caute acolo? E lume virtuală, nu-i reală. Tinerii erau credincioși. Crezi că Dumnezeu e atot prezent? Asta este o însușire a Dumnezeirii. Dumnezeu este peste tot prezent. El știe totul în lumea Lui. Crezi că Dumnezeu este prezent și în lumea asta virtuală, cibernetică, în spațiul acesta creat de tehnologie? Eu cred că da. Ce faci în lumea aceea virtuală îți afectează viața reală. Ele nu se pot despărți. Dacă păcătuiești în virtual, păcătuiești, ca și cum ai păcătui în real. Sunt tineri care sunt robiți de pornografie pe internet, care nu se mai pot dezlipi, sunt absolut dominați de imaginile sexuale. Intră zilnic unii, se autosatisfac, după aceea trec la altă fază, când încearcă în lumea reală să facă ce au văzut în lumea virtuală. E o înșelătorie, e o păcăleală, ca și cum aia ar fi adevărata lume a relațiilor sexuale. Dumnezeu a creat relațiile sexuale, dar în perimetrul, în limitele căsătoriei, soț-soție, bărbat-femeie. Să lămurim. Și aici. Asta a creat Dumnezeu. Deci orice acțiune de autosatisfacere în virtual este un abuz, este un păcat. Tu trebuie, ca și creștin, să știi asta și să fii sensibil la lucrul acesta. Nu să zici, nu afectează pe nimeni, doar pe mine și plăcerea mea. Și nu, este o lume în care imaginația ta se murdărește. Creativitatea, creierul tău, persoana ta se murdărește cu imaginile murdare pe care le vezi. De aceea, vedeți, lumea aceasta afectează viața reală și viața noastră spirituală. Două probleme văd foarte serioase aici. Prima este, ce merită mai multă atenție, este faptul că imaginea înlocuiește cuvântul. Pentru mulți creștini deja imaginea e mai puternică decât cuvântul. Sunt tineri care nu mai citesc Biblia deloc. Și nu numai tineri, familii. Nu citesc Biblia nici măcar sub forma electronică. Am făcut testul acesta iarăși la sute de tineri odată. I-am nominalizat câte unul să-mi spună ce verset favorit are din Biblie. Nici unul nu știa nimic. Nici măcar eu am trăit cu 16. Nu mai citesc Biblia. Dar dacă îi întreb de muzică, de jocuri, de sport, de dacă îi întreb de filme, sunt experți. Imaginea bate cuvântul. Cuvântul e marginalizat și problema spirituală este nu doar că în viața lor, acestora, cuvântul nu mai are forță. Problema se mută în biserică. În biserică tot mai mult a pătruns imaginea și imaginea mișcătoare. Nu spun că imaginea în sine este rea, nu, dar vă atrag atenția, conform Sfintei Scripturi, și când te uiți și citești mai ales istoria poporului Israel, sursa principală a idolatriei poporului Israel a fost imaginea, nu cuvântul. Când Dumnezeu ne-a creat, El nu ne-a dat imagini, ne-a vorbit prin cuvânt. Nu ne-a pus în mână un computer, ci ne-a dat cuvântul scris, cuvântul vieții. Dumnezeu a ales această modalitate de a comunica cu noi prin cuvânt, nu prin imagini. De aceea trebuie să avem mare grijă și în viața noastră și în viața bisericii cuvântul să fie mai presus decât imaginea. Altfel, imaginea, să știți că ne va termina și va fi sursă de ispită, de idolatrie. A doua problemă majoră pe care o văd în zona aceasta din punct de vedere spiritual este problema libertății persoanei. În lumea virtuală ți se spune că ești liber, faci ce vrei și de aceea foarte mult stau în lumea aceasta. În lumea reală nu pot face ce își permit să facă lumea virtuală. În lumea reală ai părinți, ai școală, ai biserică, ai rânduieli, reguli. Și de aceea unii preferă să fugă, să evadeze în lumea virtuală unde nu sunt reguli, unde ei se simt liberi. Dar e o păcăleală. Persoana ta nu este mai liberă în lumea virtuală. Pentru că persoana se definește în relații interpersonale. De fapt, se știe, Facebook a făcut un sondaj și organizația aceasta. Ei au făcut sondajul și au observat că cei care au mulți prieteni virtuali pe Facebook sunt alienați, sunt izolați, nu sunt mai fericiți. Pentru că la un moment dat realizez că prietenii ăia nu sunt reali. Sunt doar așa cu numele acolo. Prietenii adevărați sunt cei care, dacă te îmbolnăvești și ești în spital, vin să te vadă. Spune-mi, câți prieteni de pe Facebook vin să te vadă? Ți-ar trimite mesaje. Dar nu vin să stea cu tine, să roage cu tine, să te atingă, să îmbrățișați, să-l simți ca persoană. Vecinul tău e acolo lângă tine. Deci dispare ceva din personalitatea noastră când stai pe lumea virtuală, persoana ta suferă o schimbare. În alți termeni, sinele se fragmentează, nu mai are repere reale, nu mai e o ancoră sigură. Te înstrăinezi cu toată lumea asta virtuală. Persoana ta suferă schimbări, relațiile suferă schimbări. De fapt, lumea aceasta virtuală depersonalizează. Mi-am notat un gând de la tot la un sociolog care spunea așa, apropo de ecran. Tu, zice, când stai în fața ecranului, crezi că te uiți la ecran, dar de fapt ecranul se uită la tine. Și ce vrea să spună el este, tu zici, eu oricând pot să-l opresc, oricând, da, eu stăpânul, eu am telecomanda, dar e o păcăleală, nu e așa. Pentru că ecranul se uită la tine, te citește. Cei din spatele ecranului care îți dau emisiunile, că e vorba de talk show, că e vorba de telenovele, că e vorba de filme, muzică, ei știu ce să-ți dea ție, ei te controlează. Ecranul devine stăpânul tău. Nu te poți dezlipi de el. Și zici că ești stăpân, de fapt nu ești. Tot mai puțini suntem stăpâni pe deciziile noastre. Deci avem o problemă cu libertatea. Nu ești mai liber în lumea virtuală. Ești tot mai mult robul, sclavul imaginilor, a informațiilor de acolo, a ecranului. Și se sacrifică foarte multe, să știți, prea multe. Vreau să vă dau un exemplu. Eram într-o țară din Europa, în vizită la o biserică română. După mesaj, a venit în față la mine să stăm de vorbă o fată de 16 ani. Plângea. Și am ascultat-o și mi-a spus că are o problemă acasă. Și care e problema? Și mi-a explicat. Mama ei era dependentă de computer. De când aveau computer în casă, stătea ore întregi să converseze pe internet cu alte surori din biserică, din țară. De când aveau computer, ei erau vreo 5 parcă erau acasă. Ea era cea mai mare. Ceilalți frați, surori, erau mai mici decât ea. Și de când este computerul în casă, mama ne neglijează, nu ne mai face mâncare la timp, așa cum a făcut-o, nu vorbește cu noi, stă ore întregi la computer. Și spunea ea, eu acum sunt mai mare, trebuie să fac munca mamei, că ea e ocupată. Și să o ajut. Evident, ce să-i spun? I-am spus ce spun la toți, dacă vezi acest lucru, trebuie să-l confrunți imediat. I-am spus, ai vorbit cu tatăl să vorbească cu soția lui. Da, zice, dar n-a funcționat. Zice, tata n-are cuvânt, ea, așa era stilul ei, nu-l băga în seamă. Și atunci mai vine o idee, zic, dacă nu vezi că tata nu poate, vorbește cu păstorul bisericii să consilieze, să ajute. Și atunci începe să râdă. Zice, tata e păstorul bisericii. Da? Nici nu ți-ai putea imagina cândva, nu ți-ai fi putut imagina așa ceva. Dar iată, a pătruns, e o lume care ne strică relațiile, ne dezechilibrează și spiritual. Și am și alte, multe exemple de acest gen. Aproape săptămânal primesc mesaje de la tineri, de la familii tinere, care cer ajutorul. Sunt tot mai dependenți de tot felul de lucruri. Știați că pe primul loc în lumea asta virtuală nu e pornografia care e accesată. Pe primul loc sunt jocurile de computer. Apoi vine pornografia, apoi muzica, filmele și toate celelalte apoi. Și când vorbim despre dependență, vorbim de 80 și ceva, 90% din cei care sunt pe internet. Deja sunt dependenți de toate acestea. Ce e de făcut? Și vom trece repede la partea a doua, nu ne mai oprim, pentru că aveți și seara aceasta alt eveniment trist, un priveghi, și respectăm acest lucru. Ce este de făcut? Cum să ne raportăm așadar la această lume? E o lume care îți oferă, zic, multe lucruri bune și rele. Pavel ne spune, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Bazat pe acest principiu și pe altele, iată sugestiile pe care le am. Întâi de toate, stabilește limite tehnologiei în viața ta. Pune limite tehnologiei în viața ta. Pentru aceasta vă dau câteva idei. Noi nu suntem împotriva tehnologiei, atenție. Noi suntem împotriva dependenței de tehnologie. Tehnologia, dacă există, înseamnă că Dumnezeu a îngăduit ca ea să fie descoperită, să fie parte acestei lumi. Dar, cum spuneam și aseară, omul este un ispravnic al creației, un administrator. Dumnezeu ne-a dat în primire și această lume tehnologică și trebuie să-i punem limită. De exemplu, atunci când tehnologia îți afectează, sau sunt primele semne care afectează viața trupului tău și a minții tale, trebuie să te oprești, trebuie să faci ceva. Când trupul tău dă semne, așa cum s-a auzit, nu mai gândești cum trebuie, când obosești în trupul tău, când vezi că trupul e afectat, trebuie să faci ceva. Dumnezeu ți-a dat un trup să ai grijă de el. Când sunt aceste semne ale abuzului tehnologiei în viața ta, trebuie să intervii, să limitezi tehnologia, să renunți, de exemplu, pentru o perioadă la ea sau la anumite părți din tehnologie. În al doilea exemplu al meu, ce să faci, este legat de limitările tehnologiei, să îți revizuiești prioritățile. Nu cumva tehnologia ți-a schimbat prioritățile, prioritățile spirituale, de exemplu. De când cu tehnologia nu te mai rogi cum te-ai rugat înainte, nu mai veghezi asupra ta, nu mai citești Biblia, cu tehnologia aceasta poate vii tot mai rar și la casa Domnului. Că zici că ai biserică virtuală. Stai acasă și tot cauți. Ce să privești? Live? Direct? Trebuie să vă mărturisesc că într-o duminică dimineață a trebuit să rămân acasă, să termin o lucrare tot duhovnicească, dar a fost o reprogramare și am stat acasă lucrând ceva și am zis, hai să mă uit și eu, să văd ce poți vedea duminică dimineața la bisericile noastre. Cum se vede din afară? Că eu mereu predic, mă duc în alte părți, tot în mijlocul acțiunii, dar dacă aș fi unul care stă acasă, ce-ar fi? Și am făcut acest experiment. Și vreo oră și jumătate, de la după ora 10, așa, m-am uitat la mai multe biserici. Cum era slujba? Biserici la care eu am fost, le-am vizitat, am predicat acolo, cunosc oamenii. Am câteva observații scurte. În primul rând, bisericile în lumea virtuală, filmate, nu arată ca în lumea reală. Lipsește duhul părtășiei pe care îl trăiești împreună cu ceilalți. Stai și te uiți la un ecran. Nu simți aproape nimic. Eu nu înțeleg cum unii stau. Bine, sunt unii bolnavi, neputincioși, stau acasă, îi înțelegem. Dar e vorba de cei care aleg să rămână acasă când biserica lor e la închinare. Păi asta nu poate fi înlocuită de nimic. Adevărata biserică, cântarea, atingerile, rugăciunea care se face acolo, nu poate fi captată de nicio cameră video, nici un microfon cât de performant ar fi. Uitați așa cum stăm noi aici. Nu? Suntem reali. Nu? Vă dați seama. Asta nu poate fi înlocuit de nimic. Și am fost dezamăgit să văd pe internet biserici care erau așa de seci, mi se păreau așa de aride, fără viață. Dar știam că în realitate nu-s așa. Dar camerele nu pot prinde duhul, spiritul bisericii, părtășia bisericii. În al doilea rând, ce am observat este că, negativ, este că filmarea și așa dat pe internet nu poate, zic, cuprinde tot. Și intră, e ca și cum ți-ai pune o cameră de filmat în dormitor sau în bucătărie. Și acolo văd, toți văd ce faci tu acolo. E un sentiment, am observat pe unii frați, surori care erau filmați, nu se simțeau bine. Am observat că se erau stânjeniți așa, nu se puteau închina cu toată libertatea. Și acum îmi spun punct de vedere, nu vreau să-l împărtășiți, însă e o concluzie, frate pastor, a mea. Eu n-aș da live niciodată închinarea unei biserici. Studii mai merge, așa să zicem, dar închinarea unei biserici nu poate fi filmată, dată, concret. Și dacă aș da după ce are loc evenimentul și editată, tăiat ce trebuie tăiat, nu dat orice acolo. Cum s-a mișcat, cum o băga mâna în buzunar, câți bani au pus la colectă, cum s-a șters, cum nu s-a șters, cum s-a întors și a vorbit cu celălalt. Sunt lucruri care îți produc un disconfort într-o comunitate. E ca și cum ai tot timpul pe cineva să-ți... Big Brother, da? Legea asta care... Să te controleze tot timpul. Ori măcar în biserică să avem libertatea unei închinări, asta e a noastră. Nu? Da, se poate edita mai târziu mesajul, o cântare de cor, de ce trebuie și dat ce trebuie dat. Dar după duminică. Și asta ar ajuta și pe unii să vină la biserică dacă vor să se închine, să nu stea acasă și să se uite. Da. E doar un gând, e experiența mea. S-ar putea să nu văd eu complet toate lucrurile. Cei de pe internet care sunt live acum, s-ar putea acum să se mă critique, dar au toată libertatea, nu-i așa? Ne exprimăm părerile. Biserica e altceva. Și asta vreau să spun, partea asta duhovnicească. De aceea trebuie să ținem la o anumită intimitate a părtășiei bisericii. Și nu numai, chiar și a familiei, așa cum s-a spus. Mai am încă un gând aici, practic, când vorbim de limitarea tehnologiei. E datoria celor care răspund de biserică, de viața duhovnicească, să limiteze rolul imaginii în închinare. Permitem, avem spațiu și pentru imagine, avem de făcut anunțuri, unii își pun schițele de predici, adevărat, dar deja știți că sunt predicatori care, în loc de ilustrație, îți pun niște secvențe dintr-un documentar, filmate. Stă jos 5 minute, tot să ne uităm la un documentar, ca să ilustreze ceva, în timpul predicii. Ați prefera așa? Eu cred că la vot are ieși în favoare. Da, de ce nu? Să ne mai uităm și la ceva, numai tot la el, la predicator. Mai schimbăm puțin, așa. Poate vreți și reclame în timp, așa, acum oprim, între punctul 2 și 3, punem o reclamă. Da. Nu cumva ne asemănăm, vorbeam de consumism ieri. Cumva am preluat niște idei și nu mai știm să le oprim. Și acesta e gândul meu. Limităm tehnologia când cuvântul este marginalizat. Imaginea este înaintea cuvântului. Cuvântul înaintea imaginii, nu imaginile înaintea cuvântului. Al doilea gând practic pe care l-am. Cei care realizați dependența de lumea virtuală, de tehnologie, trebuie să eliminați sursa de păcat, sursa de ispită. Și aceasta se face prin întâi să recunoști că ai o problemă și apoi să-ți mărturisești problema și să cauți eliminarea acestei surse. Asta este o acțiune care vine din partea ta. Nu va face nimeni în locul tău. Deci recunoaște, mărturisește și elimină. Astea sunt trei pași. Recunoști că ai o problemă, mărturisești și elimini. Nu poți singur. Există și ajutoare. De exemplu, apelează la un mentor, la un duhovnic. Apelează la cineva în care ai încredere. Femeile să apeleze la o femeie matură, credincioasă. Bărbații, la un bărbat matur, credincios, care să te ajute. De exemplu, dacă ai probleme cu pornografia. Am văzut și știu cupluri, soț-soție, din biserică, care s-au dus împreună la păstor să ceară ajutorul, pentru că el era dependent. Și au vorbit, n-a putut să scape și au cerut ajutorul. Și după un timp, o luptă spirituală foarte puternică, cu post, rugăciune, dare de socoteală, a biruit. Și a mărturisit că a fost eliberat de acest duh al pornografiei. De asemenea, trebuie să pui niște limite surselor, cum am spus, să elimini sursele de dependență. Există filtre care se pun, filtre de programe care se pun în computer. Trebuie să renunți etapizat la tehnologie, la de ce anume depinzi. Și mai am încă un gând practic aici. Apelează la disciplinele spirituale. Apelează la puterea spirituală care vine prin niște surse. Acestea se numesc în limbaj mai teologic mijloacele harului. Adică Dumnezeu îți pune la dispoziție niște mijloace ca să te poți lupta și elibera de aceste dependențe. Și aceste mijloace sunt, și vă dau câteva mijloace ale harului prin care să te poți disciplina. În primul rând, citește și memorează mai des, mai mult, Biblia. Să știți că încă n-am întâlnit credincios care să iubească Biblia, să memoreze Biblia și să fie dependent de astfel de păcate. Pot fi accidente, dar nu dependență. Cine memorează cuvântul lui Dumnezeu, cine îl studiază, e protejat, E o putere în cuvânt care te ajută. A doua sursă. Rugăciunea. Evident. Rugăciunea combinată cu postul. Dar rugăciunea mă refer nu la rugăciunile astea, Doamne ajută-mă că acum intru pe internet. Apropo, v-ați rugat vreodată când ați intrat pe internet? Nici eu nu m-am rugat. Cum să te rogi? Dar numai puțin, nu cumva intrăm într-o lume periculoasă? Când te duci undeva în lumea reală, te rogi, zici, Doamne, păzește-mă, că aici e ispita mare. Păi când intri în lumea virtuală, nu e la fel? Poate sunt mai multe ispite deja în lumea asta. Te rogi poate când ești acolo, să zici, Doamne, ajută-mă să ies de aici. Dar ce-ar fi să te rogi înainte, să te păzească Dumnezeu? Și dacă ai semnele dependenței, cred în puterea rugăciunii, în disciplina rugăciunii, combinată mai ales cu postul. Mai glumeam așa cu tinerii și le spuneam, ce-ar fi să faceți post de internet? O zi pe săptămână, să nu deschizi nici televizorul, nici computerul, nici telefonul mobil. Ce zici? Post total. Ca și cum postești normal, nu mănânci, da? Într-o zi și vrei să-i arăți Domnului că tu nu depinzi de mâncare. Nu? Timpul acela e pentru Domnul special. În ziua aia te rogi mai mult, postești, nu? Stai cu Domnul, cu cuvântul. Ce-ar fi să postești în felul acesta? Să zici o zi din săptămână afară. Am vorbit despre acestea și în alte părți și știți că au fost tineri care s-au grupat, s-au înțeles și au luat hotărârea să postească o zi pe săptămână toți post de internet. Amin. Da. M-a sunat odată un păstor după o astfel de întâlnire, aștept și telefonul tău, frate, și păstorul mi-a spus, ce ai făcut cu tinerii mei? Eu m-am cârcit în mine, am zis, dar ce am spus, că mai glumesc așa câteodată și zic, s-o fi simțit cineva jignit sau, ce ai făcut cu tinerii mei? Zice, toți și-au închis contul de pe Facebook. Slavă Domnului! Au luat hotărârea să facă post. Unii l-au deschis înapoi. Dar cel puțin a vrut să verifice. Chiar sunt dependent? Tu ai verificat vreodată asta? Ce faci când n-ai semnal la telefon? Tot ești panicat. Te duci, cauți semnalul. Nu? Toți suntem așa. Asta arată ceva. Depindem tot mai mult de lumea asta. Cum să o stăpânești tu și nu ea să te stăpânească pe tine? Mai am încă un gând aici. Practică dărnicia. De ce spun asta? Lumea internetului este o lume egoistă. Te învață egoismul, că te uiți pentru tine, în special pentru tine. Cu cât practici dărnicia mai mult, cu atât te vei gândi mai mult la alții și nu la tine. Și vei scăpa de iubirea asta de a te satisface în lumea virtuală. Și încă un ultim gând. Am spus, caută ajutorul unui mentor, a unui duhovnic. Să dai socoteală din când în când de viața ta. În cineva care ai încredere. Aici închei cu acest ultim gând sau ultima soluție. Dacă nu funcționează nici una din cele pe care vi le-am spus, să apelezi la limitarea internetului, să pui tu granițe, să vezi când sunt primele semne, apoi să aplici disciplinele spirituale, acele mijloacele harului, cuvântul, rugăciunea, dărnicia, părtășia bisericii poate să fie inclusă aici. Dacă acestea nu funcționează, întotdeauna. Ultima, nu ultima, dar cea mai importantă sursă de ajutor este puterea Duhului Sfânt. Tu trebuie să te rogi, să îi permiți Duhului, să-i ceri ajutor Duhului să te elibereze. De orice formă de dependență. Și pentru aceasta trebuie să faci un act de voință, să-ți subordonezi voința ta, voinței Duhului lui Dumnezeu. Puterea eliberării n-a fost niciodată în noi înșine. Dacă ar fi fost în noi, n-ar fi fost nevoie de Hristos, n-ar fi fost nevoie de coborârea Duhului lui Dumnezeu, de intrarea Lui în viața noastră. Dar tocmai pentru că suntem așa de slabi și neputincioși uneori, carnea, Duhul este plin de râvnă, dar carnea e slabă, neputincioasă. De aceea avem nevoie de ajutor. Până și Fiul lui Dumnezeu, deși n-a păcătuit niciodată, vă amintiți, s-a rugat, Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Deci și voința și-a dat-o în mâna Tatălui. Și aici e momentul acela al frângerii. Tu trebuie să ai un moment de frângere, de lepădare de sine, cum se mai spune, în care să zici, Doamne, acum eu nu mai pot face nimic. Acum te rog să intervii Tu. Tot timpul ne rugăm pentru asta, dar Dumnezeu vrea să faci ceva, să intervii cu disciplină, cu toate celelalte, însă să nu abandonezi niciodată. Și vreau să vă spun tuturor celor care, într-o formă sau alta, ați devenit dependenți de lumea asta tehnologică. Există iertare pentru oricine. Indiferent ce ai făcut în lumea virtuală, pe unde ți-ai lăsat sufletul, există iertare. Cine își mărturisește păcatele, Dumnezeu e credincios și drept să ierte, să curețe, să izbăvească. Deci, n-ai voie să abandonezi niciodată. Trebuie să te întorci cu pocăință, cere iertare, Dumnezeu e credincios și drept, te va ajuta și vei fi eliberat. Poate să există iertare și dacă ai navigat unde nu trebuie și poate ai eșuat. De aceea iertarea e la îndemână, biruința este la îndemână fiecăruia.